Ғаяс Исхақи. Тормышмы бу? Тарихтағы Әндәліс ғарәпләре хақындағысыны әти бірлә бірге оқыдық. Әндәлісінің қайда икенлігіні білә алмағанға, тігіннен алып қайтқан кішкіне Әсәрі Сәлім Сабит деген жағрафия хариталарынан, яғни картасынан іздеп таптық. Әтінің де бұның хақында мәғлүмәті юқ икен. Анларда ғилімнің бик алға кетуіне, шулай болса да әллә неге бітуләріне мен тағы ғажепкә қалдым. Шыннан да, ник бу ислам халыкларының башына һәммә йерде бәлә туган? Бунлар һәммәсе дә миндә әллә нинди шул киткән мәмләкәтләр өчен матәм кайгысы уятты. Мин шунларны укыган саен үз йортым йемерелгән кеби кайгырдым, хәсрәтләндем. Кичә бер иптәштән хат алдым. Җәйне кызык үткәрү хакында, күрше кызлары берлә шури-мурилар ясау хакында язган. Миндә дә шул фикерләрне уятты. Хат язарга карар бирдем. Язам. Быйыл да жей өтіп кете, өткен ғымыр қайтмай, ешлік бір келе. Язам, язам. 30 июнь, 1895 ел. 10 бөлік. Күңіл әллән етілей үш пыша, кәйіф юқ, түрлілік юқ. Күннер бары да бірсіне бірсі ұқшап өтіп бара. Күңілсіз, мәғінәсіз. Әллән ішлесі келе, әллән тудырасы келе, бір неде әшіліп болмай. Иртәдән кешке қадар йұртта йүріп, ындырға барып вақыт уздырдым, өзімнің язмышымнан өзім разы түгіл. 1 июль 1895 ел. Тағы түрлілік, ауылға ишан келді. Біз тағы ишан бірлә қунаққа еріміз. Мужиклар бик иіліп, ишанның қолыны өбәләр, аннан фатиха өтінәләр. Ишан да шыннан бір зур іш шлеген кіші кібей, бік зур иттіріп қолыны көтеріп, ұзын иттіріп дұға қыла. Ишан әр вақыт итегіне қарап отырғанға, мужиклар аны Алла бірлә юллаша дейлер. Мәжілісте шыққан сөзлеріні, әммісіні де ишаннан хәл қылдырмақшы болып, «Хазрат не айтыр әлі» деп қоялар. Ләкин Хазрат хаман асқа қараған күйінше дәшмей тынмай тұра. Киш берлә ишанга мөрит булыр өчен үйем-үйем хатыннар җыелалар. Анлар кайсы сөлге, кайсы ашъяулык, кайсы әбисеннән калган бөтен тәңкә, кайсы җәмәгатеннән урлаган акчаны күтәреп килеп, ишанны шул әйберләр берлә күмәләр. Эшкертүченең исабы-хисабы юк. Пәри сукканнан, каршы орынганнан, сихрдән, күз тиюдән, зыяндаштан, безгәктән, бабасырдан, баш ауруыннан, күз ауруыннан, йөрәк ауруыннан, катудан, шәнчүдән, ышкылык тотудан, тел бәйләнүдән, белмим тагы әллә нинди ширләрдән эшкертәләр. Йәстүдән соң яшеренеп кенә картлар, карчыклар, кызларының яхшы тормауыннан, киленнәренең угылларыны кулларына алудан зарланырга, угыллары солдатка китмәсен өчен, солдаттагысы исәнлектә, саулыкта кайтсын дип нәзерләр китерәләр. Бала табалмай торган хатыннар, балалары булмай торган ирләр бала табу дарулары сорарга. Балалары үлә торганнар, балаларыны үтермәй торган дугалыклар алырга, ире сөймәй торганнар сөйдергечләр алырга. Байысы килгәннәр байлык дугалары, байлык битиләре алырга киләләр. Бунлар барысы да җанлы җансыз хайваннар. Анларның тирләрене, анларның юннарыны, тулаларыны анлардан булган акчаларына китерәләр. Алладан булган тиләкләренә ишан хәзрәткә пошлиналар түлиләр. Ишан мәсҗиддә мужиклар берлә зикер укый. Бик узак итәгенә карап торганның соңында пышкырырга тотына. Мужиклар аның пышкыруыннан бик зур мәне, мәгънәләр чыгаралар. Ишан да шул пышкырулардан шак төкүп акча чыгара. Безнең әти ишанны яратмаса да, аңар мөрит булу фәлән кеби вақлыкларға риза булмаса да, аның шунда мәсҗиддә пышкыруларына каршы тормый. Ишан килгәндә шактый файда булганга да рахырсы. Ишан тугрысында ләммим дип сүз сөйләми. Мин ишанның шактый кәйфенә йибәрдем. Ул Бухарай шәриф дип сөйләргә тотынган иде, мин шәриф инде дип Бухараның начарлыкларын саный башладым. Икенче көнне Ақсак Тимир хазратлары әулия булган дип тутынган иде. Теге төрек тарихыннан аның мусульманга ни кадәр зарар иткәнлегене сөйләп тагы каршы төштем. Әти мин сөйләгәндә көлеп кенә торды. Ишан бер җавап кайтармый тагы башыны бөкте. Мин шул халыкның Ишанны әллә кем дип йөрүеннәнме, әллә Ишанның һәр нәрсәне беләм дигән булып, халыкның барыны югыны җыюыннанмы, аңар дошманлык били башладым. Ишан килүдән кисә файда итсә дә, күңел файда итмәде. Тагы элгәреге кеби бушлык биләде. Тагы күңел төрлелек сырый башлады. 3 июль 1895 ел. Кем бу хатыннар? Шайтанмы, фәрештәме? Кеше түгел инде ул сыны беләм. Ләкин шайтанмы, фәрештәмелегене айыра алмыйм. Минем бөтен күңелем шунларны күрәсе, шунларның ишенә керәсе. Шунлар берлә рәхәтләнәсе, шунлар берлә сөйләшәсе, уйнашасы килә. Шунлар мине әллә нинди куәт берлә үзләренә таба өстерәләр. Ләкин шунлар янына килгәч, шунлар берлә әллә кайчаннан бирле уйлап йөргән уйларны мәйданга чыгарырга вакыт йеткәч, миндә шунларга әллә нинди дошманлык, анларның матурлыкларына, анларның сөйли белүләренә, үзләрен тота белүләренә каршы кинләү хисе уяна. Минем күңелем анларның шул сабырлыклары, анларның шул салкын канлылыклары, үзләрен тота белүләренә протест ясый. Анларны шул салкын канлылыктан чыгарасым, анларның кызган күңелләренә, кайнаган бәгырьләренә япкан шул пәрдәләренә йыртасым килә. Мин анларны хайван кеби уасым, изәсем килә. Миндә әллә нинди йырткыш хисләр уяна. Шунларны мәйданга чыгарырга карар бирүем берлә, анларның йомшак сүзләре, матур көлүләре, йөзләренең ай кеби ялтыраулары, эшләрендәге хиссиятне саклаудан яңакларының ахак кеби янулары, мин сөйләргә сүз таба алмый торганда, анларның йөрәкләренең леп-леп тибү тавышлары мине изәләр, эретәләр. Мине әллә нинди көчсез бер шүпрәккә әүрәләр. Мин тагы бер яктан шунларның әллә нинди олуг нәрсә иттереп, анларга баш ию, анлар ни кушса, ни теләсә шуны булдыру. Бер яктан үземне шул кадәр изүләре өчен, үз-үземне югалттырулары, оныттырулары өчен анларны әллә нинди дошман күрү, шунларны бетерү хисләре арасында кысылам, уалам. Тагы бер якка да хәрәкәт итә алмаенча, аягы кулы бәйләнгән батыр кеби, үземә үземнең шулай булуыма сәбәп булучы кызларга ниһаят дәрәҗә ашуым килә. Ашуым ишемә сыймый. Колакларымны кыздырып, битләремнән яндырып тышка чыга. Аннан тагы тәнемә, җаныма тәэсир кылып, мине тагы ишемнән вә тышымнан яндыра. Мин шул ике ут, ике хис арасында янам, пешәм, куырылам. Менә бүген дә шулай булды. Иртүк торып үземезнең кичкенә өйгә чыктым. Әниләр, әтиләр йокласа да, бу арада бездә куна торган түбән өч кызы Фатима, кичкенә өйдә күптән торып, чебешләр фәләннәр ашатып бетереп, тегүенә ябышкан иде. Мин әүәл керүемдә аны күргәч тә аптырап китеп, юыныр өчен кымган гына алып чыктым. Юынган вакытта әллә никадәр уйлар корып, шуның янына кереп сөйләшергә, уйнашырга, шуның берлә дустлашырга карар бирдем. Акыртын гына кердем. Ул миннән яш хисабыннан зур булганга, миннән качмый. Миндә андый-бундый уй барлыгын да белми торгандыр. Үземне үзем көчләп кенә аның янына барып утырдым. Аның бик гади: «Ник бик иртә тордың?» дигән сүзенә әллә нинди мәгънәле җаваплар бирергә теләсәм дә, тавышларым калтырый, иреннәрем кыймылдый, битләрем ут кеби яна башлады. Мин калтыраган тавыш берлә әллә нәрсәләр мыкырдадым. Ул минем нинди халәттә иде кемне белүдән булырга кирәк. Күлде дә, «Кандала ашадымыни?» диде. Мин тагы ни җавап бирергә аптырап калдым. Теккән вакытта энә шәншеп, җип тартудан килгән бөтен тәненең хәрәкәтләренә сәйер итә башладым. Ягъни, күзәтә башладым. Ул тагы күлде дә миңа карап, «Әллә авырыймсың?» диде. Мин тагы бу сөәлгә, «Сине сөям фәлән» дигән кеби сүзләр әйтергә уйласам да, үземнән юк дигән сүзгә башка нәрсә чыкмады. Минем булай торуым бик мәгънәсез булганга, Акыртын гына кызның янына шуып-шуып килеп, кулымны муенына салмакчы булдым. Әллә нишә күтәреп, әллә нишә төшергәннән соң, кулымны акыртын гына муенына куйдым. Кыз бер сүз дәшмәенчә, минем тарафымнан башка хәрәкәтләрне көткән кеби, миңа карамаенча тегүендә дәвам итте. Минем йөрәгемнең лепелдәве бөтен өйгә ишетелә башлады. Кыз мине бераз батырайсын өченме, бик күп мәгънә аңлатырлык бер караш берлә миңа карады. Мин бу карашта әллә никадәр дәрт аңласам да, буннан соң да кулымны селкетеп, яңа бер хәрәкәт ясый алмадым. Кызның муенындагы минем кулым җансыз кеби хәрәкәтсез калды. Кыз табигый уларак минем бу ярым-ярты хәрәкәтемнән риза булмадыгыннан, үз тарафыннан миңа таба бер-бер эш эшләргә, үзене җиңә алмаудан булырга кирәк. Тагы бераз шулай торгач, тагы минем күземә: «Һаман шулай торасыңмы? Яле, мәми авыз», дип караганның соңында алай ярамый, диде. Миннән тагы бер-бер хәрәкәт көткән кеби тик калды. Мин тагы бер эш эшли алмадым. Ул: «Ал кулыңны», диде. Мин кулымны алдым. Үзем кып-кызыл булып, үземне үзем сүгә башладым. Кыз тагы тегәргә тотынып, мине юк кеби иттереп эшенә дәвам итте. Бераздан соң күзенең очы белән генә карап, миндә артык куәт юклыгын хис кылып булырга кирәк. «Барчык, кешеләр керә башлар», диде. Мин никадәр чыгасым килмәсә дә, никадәр шул кызны кочаклыйсым, үбәсем килсә дә торып чыгып киттем. Бакчада утырып бик озак үземне үзем сүктем. Авызга чәйнәп салган ашны ашый алмавыма, үземне үзем тота алмавыма хайранга калдым. Буннан соң икенче кат тугры килсә, булай ясамам, дип бик нык үземә сүз бирдем. Етәр, әле дә бик күп форсат югалттым. 5 июль 1895 ел. Кичә шәһәрдән бер әллә нинди китап алып кайттым. Теле минем тарих теле берлә язылган булса да, тырышып укый торгач аңладым. Китапта бер ташкентлы мулла Габбас дигән кешенең 40 газизләр зиратыны эзләп йөреп, Испаниягә барып чыгып, минем теге Әндәлис тарихында укыган гарәпләрнең калдыкларыннан гизле бер атауда яшәүче мөселман гарәпләргә барып очравыны һәм дә аларның хәзерге тормышларының ничек икәнлеген тасвир иткән. Бу китап дөрес булса, чынында шундый йир булса, ул оҗмах инде. Анда фәкыйрь юк, аш ялангач, теләнчелек иткән зәгыйф юк. Актык сулышында авызына су салырга кешесе булмаган авыру юк, зулым юк, жәбер юк, һәр йирдә тигезлек, һәр йирдә гадәләт. Тормышлары шул кадәр уңайланган, анда безнең кеби начар атлар берлә йөрүне, дөяләр, үгезләр берлә шәһәрдән шәһәргә килүне әллә кайчан онытканнар. Анларның бөтен шәһәрләре, авыллары арасында күз ачып күз йомганча, күз күргән йиргә йитә торган праклар кеби электрик вагоннар йөри. Анда бездәге кеби мелт-мелт итеп, ярлы кешене сүнәм-сүнәм дип куркытып тора торган табагач лампалар урынына һәр өйдә, һәр бүлмәдә әллә нинди матур, пөхтә электрик лампалар төнне кичтән айырмаслык иттереп яктырталар. Анда бездәге кеби ирләр, теләсәләр йомышканы йомыш итеп, хатыннарыны кыйнау, кичкенә генә эшләрне сәбәп итеп, анларны айыру урынына хатыннар үзләре үзләренә идарә кылалар. Үз эшләре өчен үзләреннән хатыннар сайлап, үзләренең низакларын күзләре күрәләр. Анда бездәге кеби муллалар бут күтәреп, һәр нәрсәне инкар кылып, шәригатькә сыймый дип тормыйлар. Анларның мәдрәсәләре бездәге кеби чүплек башында чүплек оясы кеби булмаенча, безнең падишахларыбызның сарайлары кеби зиннәтле, пөхтә, зур эшләтелгәннәр. Анларның падишахлары төрекнеке кеби йөзәр, меңәр җарьялар берлә шырмаланып шуалып ятмаенча, гади кеше кеби эш итә, гади кеше кеби мәмләкәтенә хезмәт итә. Хасыйлы, ягъни кыскасы, андагы эшләр һәммәсе мондагының киресе. Чын бездә дә шулай булса, нинди кызык булыр иде. Хәммә кеше рәхәтләнеп яшәр иде. Хәммә кеше әллә нинди кирәкмәгән тамак кайгылары берлә йөдәмәс иде. Бар да эшләр иде, бар да ашар иде. Ник бездә шулай булмаган? Әнә ул гарәпләрдә шулай булган, ник бездә булмаган? Бездә мөселман иш. Ник анларда уку ул кадәр алга киткән дә, бездә наданлык шул кадәр падишахлык сүргән? Ник бездә шул кадәр зулым, җәбер җәелгән дә, анларда ул биткән? Ник бездә бөтен урамнар хәерче, карак берлә тулган да, анларда ул биткән? Ник бездә хатыннар, җарияләр кеби калган да, анларда падишахлар булганнар? Буның сәбәбе ни? Тәкъдирдер шул. Ник безгә Ходай шулай тәкъдир иткән, анларга тегеләй? Әй, безгә дә Ходай анларныкыча тәкъдир иткән булсачы. 7 июль 1895 ел. Бүген кара бугдайларны карарга дип кырга чыккан идем. Ник үзем берлә күрим, түбә өстендә бер бурай йөре кырыенда шайтан таягына ил сарган. Мин әллә ни тапкан кеби йөгерә-йөгерә өйгә кайтып әнигә сөйләдем. Әни бер кешегә дә сөйләмә дип, бик тиз корт тубалыны, битлегене миңа бирде дә, кичкенә генә шәл ябынып, кеше күрми торган йирдән су буйлап кына киттек. Судан кайта торган хатыннар, минем тубалымны күреп, абыстай әллә ил таптыңызмы дип әйтергә теләсәләр дә, әни: «Юк, Миңлекыл абзыйларга тубал төзәтергә генә илтәмез. Умартабыз уйнаткалап тора», дип җавап бирә дә кызу-кызу китә иде. Хатыннар әнинең сүзенә ышанмайчарак аптырап калдылар. Менә без авылдан чыгып та киттек. Мин ишемнән табалырмын микән? Урынны онытмадым микән? Ил үлмәде микән? Фикерләре белән мәшгуль булсам да, канатлы кыш кеби ишам гына. Менә түбә өстенә менеп йитә башладык. Мин алтын тау тапкан кеби киремә сыймый барам. Әни дә минем арттан калмаска тырышса да, арыды, мине еш-еш кызуланма, кызуланма дип туктата башлады. Менә барып йеттек. Менә теге бурай, әнә теге ягы сулы, аның күршесе кара будай. Әнә шайтан таягы һаман сыгылып тора, ә, китмәгән икән. Менә мин хәзер барып та йеттем. Әнине көтеп торам. Әни илне күргәч, аның зурлыгына исе китеп, тирә-ягына бисмилла әйтеп, күз тимәсен дип төкерде. Үзенең битләреннән кызыл тир чыкканга, акыртын гына утырып хәл җыярга тотынды. Мин шул вакыт тубалларны хәзерләдем. Ул битлек киеп, кулларына бияләйләр киеп, җыярга хәзерләнде. Минем өчен битлек булмаганга, казакием берлә томаланып кына әнигә ярдәм итә башладым. Менә әни бисмилла әйтеп, әвәлге чүмешне алып сусты. Кыртлар бердән кузгалып китеп уылдый башладылар. Ул тагы берне салды, тегеләрнең уылдаулары тагы куәтләнде. Шайтан таягында калганнары казан кеби кайнарга башладылар. Тубалга кергәннәре тагы 40 төсле музыка уйный башладылар. Чүмештән ышып киткәннәре әнинең башы, минем башым тугрысында әйләнеп-әйләнеп җырларга тотындылар. Шул арада берсе быж иттереп килеп, минем борынымның очына утырды. Мин төшерергә өлгерә алмадым. Борыныма бик ышлы, бик ачы угыны тыкты. Мин кинәттән сикереп китеп кортларны куркыттым. Аңлар тагы тавышлырак җырлый, тагы безнең башлар өстендә күбрәк әйләнә башладылар. Әни кызу-кызу тубалга сала башлады. Әни салган саен тубалда гөрләү куәтләнә башлады. Шайтан таягыннан корт шактый кимеде. Аның сыгылып яткан бер ботагы бераз башында күтәрде. Кортлар үзләреннән үзләре дә күпердән чыга торган хайван кеби тубалга таба керә башладылар. Әни, анасы керде, хәзер бетерәбез дияргә өлгерә алмады. Әллә кайдан арба тавышы ишетелә башлады. Һәм дә бик тиз безнең тугрыга килеп етеп, ил тапканнар, ил тапканнар, уртак дигән тавышлар ишетелә башлады. Мин ул тарафка әйләнеп карап, ям-яшел шапкан пешән өстенә ат тотып утырган бер ир, ак эшләпәләр, кызыл күлмәкләр киеп утырган ике хатынны күрергә өлгерә алмадым. Анлар бары да бердән атларыннан сикереп төшеп, уртак дип йөгереп килә башладылар. Һәм дә әни янына килеп, җыю мөштәрәк, ягъни уртак булып, биләү дә мөштәрәк булсын өчен, куллары берлә берәр корт салган төсле кылана башладылар. Ирләре салыйм дигәндә, маңлайыны бер корт чагудан кулы берлә нишләгәнене белмәенчә, тубалның ишенә бөтен кулыны тыкты. Кортлар бердән дулый башладылар. Бер минутта әнинең бөтен башы өсте корт белән тулды. Бик зур тавыш күтәрелде. теге мужик ва хатыннар кулларыны сілки-сілки кортлардан каша башладылар. Әни тубалны ябарга өлгермәде, бөтен корт чыгып бетте. Анлар югарыда тагы әйләнеп-әйләнеп җырларга тотындылар һәм бер-ике әйләнгәннән соң урманга таба ага башладылар. Теге мужиклар үзләренең ни кылганлыкларын хәзер белсәләр дә, калган пыскан кортлар анларны куып-куып йөгертеп чакканга, анлар акырып-бакырып йөрергә тотындылар. Атлары илгәрерәк тик торса да, берничә корт барып чаккач та, ул да сикерә-сикерә чабып, арба артыны чыгарып, юл буйлап авылга таба китте. Мин алтын тау югалткан кеше кеби, ил артыннан бераз чапсам да, күземнән югалгач әни янына кайттым. Әнинең битләре, маңлайы тирләп пышып беткән. Куллары да корт угы берлә шишенеп беткән иде. Йөзенә дә әллә ни кадәр ачу киле төсе чыккан иде. Теге мужиклар, хатыннар һәммәсе дә безгә күренмәс өчен арбаларыны калдырып, ашлыклар арасыннан киткәннәр иде. Без әни берлә бераз карашып торганнан соң, әни: «Каһәр сукканнар, нинди зур илне әрәм иттеләр», диде дә торып кайта башлады. Миңа бу юлы буш тубал, буш битлекне күтәреп кайту бердән авыр, икенчедән оят төсле тоелды. Кеше күрсә, «Илеңіз қоя» дияр кебей болды. Курка-курка, яшеренә-яшеренә генә буш тубалны күтәреп игә кайттық. 9 июль 1895 ел. Тағы эш йитә, тағы җәй үтә. Мин тағы җәйдән бер файда итә алмаенча калдым. Кишләрен иртәләрен бөтен авыл чалгы кайрау тавышы берлә яңгырый. Чалгылар хәзерләнәләр. Кызлар кызу-кызу киндерәләренә агартып бетереп, тукмаклап сандыкларга җыеп, янмый торган балчык келәтләргә кертеп куярга ашыгалар. Яш киленнәр, кызлар урак пешән өчен яңа эшләпәләр бастыралар, искеләренә буяталар. Аркаларына тагар өчен сач такмаларын яңадан тизәләр. Кулларга җиңсәләр тегәләр. Хәзерләнәләр. Йылында бер килә торган зур эш бәйрәменә хәзерләнәләр. Озак үтмәй пешәнгә төшәрләр, аның артыннан уракка, аның артыннан орлык йитәр, аның артыннан тагы урак. Авыл халкы тәмам 40 кешесе булып китеп, өйләренә ашарга ишергә генә кайтырлар. Авылларда бикре картлар, чебеш ашатырга калган карчыклар, өй сакларга калган балаларга башка безнең кеби эшсез халык кына калыр. Ул вакытта эшләргә теләсәң дә бер эш эшли алмассың. Шуның өчен бу елны ичмасам әрәм итмәс өчен мәдрәсәгә баргач башка шәкертләр арасында сөйләргә минем дә сүзем булсын өчен кызларга хат язарга кирәк. Кичә бик озак кемгә язарганы уйладым. Күрше кызы Сәгыйдә бик матур булмаса да, анда кереп чыгып йөрү уңай булганга аңар язмакчы булдым. Ләкин ул язу таныймы? Анысыны белмим. Ни дип языйм? Мужик егетләренеке төсле иттереп, читләрене шуарлап бәйетләр язарга миңа килешми. Шәкерт чәрәк иттереп, гарәпчә кушып язсаң аңламас. Үземнән бер төрле иттереп языйм ахрысы. Җаным Сәгыйдә, мин сине сөям. Инде нәрсә язарга? Каушык җаным, тагы нәрсә? Гышык тоту Йосыф Зөләйхадан калган. Бу килешеп бетми. Я тагы нәрсә? Мине яндырма. Шул гынамы? Укып карадым, бердән бик аз була. Икенчедән бер дә аңлашылмый. Бу ярамый, зуррак кагызга хәйбәтләп язарга кирәк. Алтын бармагым, көмеш тырнагым дип язсаң, тагы матур төсле күренми. Сезгә газизил вәҗүд вә кәсирил сүҗүд, ягъни газиз булган һәм күп сәҗдә кылган, дип башласаң, әтигә, әнигә язган хат төсле була. Юк, берсе дә ярамый, яңадан язам. Җаным Сәгыйдә, сиңа бик шук-шук сәлам бәгдендә сүзем шулдыр. Инде нәрсә языйм? Сине сөям. Тагы? Сөю берлә эш бетми бит. Миңа тегесе кирәк. Каушык җаным Сәгыйдә, син кая ятасың? Бусы килешмәс. Минем ни эшем бар кая ятуында? Шулай бетерим ахрысы. Үзе дә белә инде. Сине сөйгүче, укып чыккач бу хатны да яратмадым. Ни булса булсын, мәхсүт хат язу бит. Шуны ебәрәм. Ләкин нишек ебәрим? Бер-бер бала аркылы ебәрергә баласы юк. Тағы ол балаға ұшанырға ярай ма? Қаршықлар аша ебәрірге, ол қаршықны қайдан табасың? Өзім беріге керек. Таптым. Мәшелерінің мойнына бәйләп ебәрірге керек. Ләкин аны әллә кім алса, ол вақыт нишләрсің? Йоқ. Әуәл йұртларына шыққанны сақлап тұрға керек тә, ташқа тіріп ырғытырға керек. Хәзер пішенліктен аның шыққанны сақлап тұрға кеттім. 10 июль 1895 жыл. Үш күн бір бойдан сақлап тұрып тойы біттім. Хиш туғыра кетір алмадым. Яйсә шықмайды, яйсә шықса да кіші бірлә булайды. Менә бүген тігуіне алып біздің пішенлікке қаршы ұшыққа шығып отырды. Мен әллә қайшаннан берлі қарап тұрам. Мен аның шул тулы битләріні, шул қызыл аузыны үбәрмін міні. Аның шул йымшақ қуллары бірлә құшақлашырмын міні. Ырғытам, ләкин ул хатны алмаса, нишләрмін? Яки әнигә бирсә, ай, ілгәрі үзі язса шәп болыр иде соң. Туқтале, шитәнне азырақ шытырдатыйм. Ишетмей. Тағы. Қара, ишетті. Көзі бірлә ізлей. Ташлыйм ма? Йоқ, қорқыныш. Ол шул шитән шытырдағаш үзі килсә иде. Йоқ, килмей. Туқта, тағы бір шытырдатыйм әле. Хаман ізлей, үзі килмей. Ырғытыйм. Хәзер кіші йоқ. Күңіл қорқа, қол бармай, ерек ліп-ліп сикіре, ырғытым ма? Йоқ, болмай. Нек болмасын, ол қыз түгіл міне? Аның егітлер білен ересе келмей міне? Келе, келе, алай болса, нек өзі мен ахат язмай? Я, ярар, фәлсәфе сатар вақыт түгіл, ырғытам. Уф, тағы қолым өзімнің әмірімні тұтырмады, тағы ырғыт алмадым. Міне енді Сағиданың әнесі де шықты. Енді не бола? Әнә Сәғидә әнисе белән көлеп сөйләшә, миннән көлә торгандыр, миннәндер. Йә, менә әнигә әйтерләр, китин тизерәк. 14 июль 1895 ел.